1 Korinta pasal 2. Dulur-dulur, waktu Sim Kuring datang ke Aranjeun mawa warta maksad Allah anu tacan kabuka, henteu make kecap-kecap anu laluhur. Halna henteu digede-gedekeun. Anu jadi tekad Sim Kuring salila di Aranjeun lain rek nyaritakeun nu sejen salian ti arek kenalkeun Kristus. Pangpangna hal pupusna lantaran disalib. Waktu datang ke Aranjeun, Sim Kuring teh meni asa taya tangan pangawasa, awak ngadeg-deg sieun. Sim Kuring bisa nerangkeun hal eta teh lain tina kapinteran sorangan, tapi yakin tina kakawasaan Roh Allah. Jadi kusabab kitu, pang Aranjeun bisa percaya oge lain ku tina pinter-pinterna jelema anu nerangkeun, tapi ku karana kakawasaan Allah. Tapi ka jelema-jelema anu geus asak soal karohanianna mah, Sim Kuring nerangkeun oge hal kabijaksanaan. Ngan lain kabijaksanaan urang dunya, lain kabijaksanaan anu karawasa di ieu dunya, kakawasaan-kakawasaan anu bakal leungit kakawasaanna. Anu disodorkeun kamarehanna teh kabijaksanaan Allah anu gaib, anu can kabuka ku manusa. Tapi ku Allah geus ditangtukeun ti memeh aya dunya disadiakeun pikeun ngabagjakeun urang. Anu karawasa di ieu dunya taya saurang-urang acan anu nyahoeun kana eta kabijaksanaan. Mun geus nyarahoeun ge sageuy maranehanna nyalibkeun Gusti nu Maha Agung. Tina hal eta kieu cek kitab suci.
Hal anu tacan katenjo, tacan kadenge, anu tacan kapikir-pikir acan ku manusa, malah hal eta anu ku Allah geus disadiakeun pikeun ngabagjakeun sakur anu nyaah kamantena.
Tapi ka urang mah hal eta teh geus dinyatakeun ku Allah, ku rohna. Sabab sagala rupa nepi ka maksad-maksad Allah anu pangbudina oge ku eta roh bisa kabuka. Kapan di manusa oge anu bisa nyaho kana kerteg hatena teh rohna sorangan keneh. Nya kitu anu uninga kana sagala hal Allah teh ngan roh Allah bae. Ari anu dipaparinkeun ka urang lain roh dunya ieu, tapi roh asal ti Allah, supaya urang bisa terang kana sagala hal anu ku Allah geus dikurniakeun ka urang. Kusabab kitu, ari Sim Kuring nerangkeun hal-hal Allah ka jelema-jelema anu geus baroga roh Allah teh, henteu nurutkeun pikiran sorangan, tapi nurutkeun pituduh roh Allah. Jelema anu teu ngabogaan roh Allah mah moal bisa narima hal anu dinyatakeun ku eta roh. Ku jelema anu kitu mah hal eta teh moal kahartieun, dianggap taya paedahna. Hal-hal rohani saperti kitu ditimbang nage kudu ku rohani deui. Tapi jelema anu ngabogaan roh Allah mah bisa neuleuman harti jeung maksud saniskara, sabalikna dirina sorangan moal kateuleuman kunu sejen. Sakumaha cek kitab suci?
Saha anu bisa neuleuman manah pangeran? Saha anu bisa mere nasehat kamantena?
Tapi urang mah kapan geus kasarepan ku panggalih Kristus.